Иосиф улуупийдын эминин паштыгы. Садыучылар Египеттеп черге келип, Иосифте анда пыр улуупийге садывстылар. Ол улуупий Египеттеп чердагы фараонтеп адалган каннын кошанчи шерихдын пажы болган болтур. Кудай позунга Иосифтын өтерле паш коюп турчыганын угуп, аны артыспан маңзая ага полуштурды. Ана ара Иосиф кул, кайдыгда ага айткан жин штеп турганда, ага парчин оң шыкты. Аң Потифартеп атты эзи, Иосифка кудай парчин аңштеген керектеринге ырыс ыс чыганын көрүп алтыр. Көрүп алып, олпий Иосифты позунун эминде паштыкка тутты. Андыг болганда кудай олпийдин эмин алгады. Иосиф паштык эм керектерин келиштиреттирип, аң эзи абырланып чада берди. Иосиф позы чакшы сынны чөзі селіу болды. Аң чакшызын көріп, Потифар эзінің қаты ағы көліністі. Кудайды пілбен, кудайдың сөспектерін уңнабан ол қат Иосифті чөйге чөрерге көңдірді. Иосиф дезе аңмы чөпке кірбен сылды. Позның эзінің қатынғы Иосиф айтты. Мен эзім парчин позның невелерін мен қолымғы періпсті. Сен чағысыңла мен қолымды әбессің. Сен эзімнің қатызың. Анағары сені тегіп, құдайым алынды қиялға түжірерге мағы чарыр педі, деді. Потифардың қаты тарынып, Иосифтың өжін аларғы санавыстыр. Ол чавал қат Иосифті қаралып, позның эринге айты. Сен пістің әмі біске пір еврей кулыңны акілдіңса, ана ол кул пір қада сен чоқты, мағы келіп, мені асқайлып, күштіп, позынмы кожа чаттырарғы тартты. Мен шақтып шықамды, ол кулын, кептерін колымды таштап, тези парвсты, деді. Потифар эри по айтканын ухвалып, тарын маны тарынды. Иосифты олок туттырып, фараон каннын эристаннар одырғын түрмеге аны одыртып салды.